Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Սասնածեռեր զինված խմբի գործով նիստը այսօր ևս չսկսված տապալվեց. Ելքդաշինքի և Զարույի Փոստանջանի միջև հերակաբանավեճը թեժանում է։
Բհուկների որս կազմակերպենք, ընդ որևիցե բանի չենք խոսնի։
Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչը հայտարարում է, հայ-իսրայելական հարաբերություններում ճեղքում է գրանցվել։ Արդվի գյուղի բնակիչները տապալեցին ոսկու արդյունահանման ծրագրի հանրային քննարկումը։
Գալիս են մեր գյուղը քանդելու, ոչ մի լսում։
Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հավանություն տվեց Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներին։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը երեքշաբթի օրը հավանություն է տվել Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագծին։ Ուժի մեջ մտնելու համար այն պետք է հաստատվի Սենատում և ստորագրվի ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից։ Ռուսաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների ներկայացուցիչները խստորեն քննադատել են նոր պատժամիջոցների կոնգրեսի օրինագիծը։ Փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը, ով Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում համարվում է ԱՄՆ-ի հետ կապերի գլխավոր պաշտոնյան, այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ընդլայնող օրինագիծը Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարները ոչնչացնող քայլ է։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ նման գործողությունները անարձագանք չեն մնա, ասել է նա։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևը ասել է, որ ԱՄՆ-ի օրենսդիրները լրացուցիչ վնաս են հասցնում ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Կոսաչևը ԱՄՆ-ի համար ցավոտ արձագանքի կոչ է արել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք ընտրողների հետ հանդիպմանը զգուշացրել է Իրանին կատարել երկտերությունների հետ կնքած միջուկային համաձայնագիրը, հակառակ դեպքում Թեհրանին սպառնալով մեծ խնդիրներով։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր հայտարել է, որ Թեհրանը կշարունակի ամրապնդել երկրի պաշտպանական ներուժը չնայած ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին։ «Մենք պետք է մշտապես ամրապնդենք մեր պաշտպանությունը և կշարունակենք ուժեղացնել մեր զորքերի ներուժը անկախ ուրիշների կարծիքներից»,  ըստ ֆարս գործակալության այսօր ասել է Ռոհանին, մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի կոնգրեսում հավանություն ստացած Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցները ընդլայնելու օրինագիծը։ Ռոհանին ասել է, որ Իրանը կպատասխանի ԱՄՆ-ի կոնգրեսի նոր քայլին, սակայն չի հստակեցրել, թե պատասխան ինչ միջոցների կարող է դիմել Թեհրանը։ Եվրամիությունը այսօր հայտարել է, որ իրավական միջոցների է դիմում Լեհաստանի դեմ դատական համակարգի օրենսդրության վիճարկելի փոփոխությունների պատճառով։ Լեհաստանի ընդդիմությունը և Բրյուսելը գտնում են, որ Լեհաստանի իշխող կուսակցության կողմից առաջարկված փոփոխությունները վտանգում են դատական համակարգի անկախությունը։ Փոփոխություններով նաև արական և իգական սեռի դատավորների համար թոշակի անցնելու տարբեր տարիքային ժամկետներ են սահմանվում, ինչը դիտարկվում է խտրականություն։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ այսօր առաջարկների ցանկ է ուղարկել Վարշավա պատասխանի համար, հատկացնելով մեկամի ժամանակ։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանս Թիմերմանսը այսօր կայացած ասուլիսում ասել է, որ եթե Լեհաստանը ընդունի գերագույն դատարանի անդամներին պաշտոնանք անելու կամ ստիպողաբար թոշակի ուղարկելու հնարավորություն ընձեռող օրենքը, ապա Բրյուսելը կարող է կիրառել Եվրամիության պայմանագրի 7-րդ հոդվածը, Լեհաստանին զրկելով Եվրամիությունում քվեարկելու իրավունքից։ Ուկրաինայի էլեկտրամատակարարման պետական ձեռնարկությունը դադարեցրել է ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի մարզի էլեկտրամատակարարումը։ Ուկրէներգոյի ղեկավարի պաշտոնակատար Վսևոլոդ Կովաչուկը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ ժամանակավորապես վերահսկողությունից դուրս գտնվող Դոնեցկի շրջանի էլեկտրամատակարարումը դադարեցվել է։ Անցած ապրիլին Կիևը դադարեցրել էր անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Լուգանսկի մարզի էլեկտրամատակարարումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկա Ցեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալ հաղորդություն հրաչարնակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք, նախ Սասնա ծրեր զինված խմբի գործով քննությանը, որն այսօր ևս դեռ չմեկնարկած, ընդմիջվեց փաստաբանների և կարգադրիչների միջև ավանդական դարձած վիճաբանության պատճառով։ Անցած տարի ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի գործով վերջին շաբաթներին վերսկսած դատավարությունն ընթանում է աննախադեպ լարված մթնոլորտում։ Դատարանը, որը դեռ չի էլ անցել բուն գործի քննությանը, գրեթե յուրաքանչյուր նիստ սկսում է սանկցիաներ կիրառելու հայտարարությամբ, մեկ ամբաստանյալների, մեկ նրանց պաշտպանների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները մեջբերում են այս գործն անաչառ քննելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումները և պնդում, որ հակառակն է արվում։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևել այսօրվա նիստին։
Սասնա ծրեր զինված խմբի թվով 14 ամբաստանյալների դատաքննությունն այսօր էլ տապալվեց։ Առավոտից մեկնարկած նիստին դատավորը դահլիճ եկավ կամ ընդմիջում հայտարարելու, կամ սանկցիա կիրառելու ու դրանց վերաբերյալ առարկություններ լսելու։ Մոտ 7 ժամվա ընթացքում դատավորը դահլիճում եղավ առավելագույնը 40 րոպե, այդ ընթացքում կիրառելով մի քանի տասնյակ սանկցիաներ և ամբաստանյալների և նրանց պաշտպանների նկատմամբ։ Առաջինը դատարանի որոշմամբ դահլիճից հեռացվեց Կարո Եղնուկյանը, պատճառը նրա մոտ առկա ջրով լի շիշն էր։
Խնդրում եմ, այդ ձեր ձեռքի շիշը դրամադրեք ոստիկանության աշխատակիցներին։
Հարգելի դատարան,
բայց Պարոն Հայրապետյան, ես ձեր հետ չեմ խոսում, ես խոսում եմ Կարո Եղնուկյանի հետ։ Ես նախորդ դատական նիստի մի ընդհատեք ինձ, ասեցի, ջոր, սա ձեր համար բուֆետ չի, հաշվի առնելով, որ դուք դատարանի կարգադրություններ չեք կատարում, այսինքն անարգալից վերաբերում։
Դատարանը կամայական բաներ որոշում,
ձեր նկատմամբ կիրառում եմ դատական
սանկցիա։
Դատարանի որոշումն ապօրինի որակելով նիստերի դահլիճից հեռացավ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Առարկում եմ նախագահ դատավորի ակնհայտ անօրինական գործողությունների շուրջ։ Դուք ասում եք, որ բանտապարտեզեք սանկցիաներ։ Դուք դատական ծառսը կարող եք կիրառել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում։ Եթե
հանգամանքի հանգամանք կարող եք նստել
պարոն Հայրապետյանի վերաբերմունքը դրսևորում դատարանի նկատմամբ։
Որևէ մեկը ոչ թե ջրի շիշի համար ենք, նա պարտավոր է, բոլոր պարտավորին ենթարկել պարտավորի օրինական կար։
Օրինական ոչ թե մանկապարտեզի կանոններին, հարգելի դատարան, հիմա դուք մանկապարտեզեք սանկցիաներ դատական նիստերի դահլիճը, հարգելի դատարան, ես հայտարարություն եմ անում հիմա։
Դատավորը դահլիճից հեռացրեց նաև Պավլիկ Մանուկյանին, չթողնելով, որպեսզի նա հայտարարություն անի։
Դատական սանկցիա են կիրառում 10 ժամով դատական նաստ։
Հիմա հայտարարություն կարամ անեմ դուրս գալ։
Խնդրում եմ ազատել դա։
Ես իմ պաշտպաններին արգելում եմ ստեղ գտնվել իմ բացակայության ընթացքում։ Եթե կգտնվեն, կդիմեմ փաստաբանների պալատին բողոքով։ Իսկ հիմա ինչ սանկցիան։ Եթե դուք ինձ հանդեպ սանկցիա եք իրարում, ուրեմն ես դատարան չեմ տեսնում, ես էլ ասում անվանակոչում եմ ձեզ։ Ձերի չեղը ձզմթերի կարա։
Դուրս։
Ճիշտա, միանշանակ։
Դուրս արա։
Պավլիկ Մանուկյանի փաստաբանները լքեցին դահլիճը, կրկին ընդմիջում և նորից սանկցիաներ։ Յուրաքանչյուր սանկցիայի համար դատավորը ընդմիջում էր նիստը, երբեմն չհայտարարելով, թե որքան ժամանակով։ Վերադառնալուց հետո էլ նիստերը տապալելու համար մեղադրում փաստաբաններին ու ամբաստանյալներին։
Պետք է անցնենք առաջ, քանի որ արդեն 6-րդ դատական նիստն է, մենք որևէ գործողություն չէ։ Մենք հրավիրել ենք դատական նիստի դալիչ, թարգմանիչ, անգամ թարգմանիչին չենք կարող ներգրավել գործ։
Հարգելի նախագահ,
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նորից դուք շարունակում եք անարգալից վերաբերում դրսևորել, դատանը հեռանում է ձեր նկատմամբ դատական սանկցիա։
Հարգելի նախագահ,
դատավոր Արտուշ Գաբրելյանն այս գործողությունները շարունակեց մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը, ինչից հետո էլ մեկ շաբաթով հետաձգեց նիստը։ Հիշեցնենք, Սասնա ծրեր զինված խմբի մյուս 18 անդամների գործը, որը նույնպես քննում է նույն դատավորը, տեղի կունենա վաղը։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, չեն դադարում քննադատություններն ընդդիմադիր Եղդաշինքի հասցեին։ 2018 թվականին սպասվող իշխանության փոխանցման ընթարաջ ընդդիմախոսները պնդում են, որ իշխող ուժը ելքի միջոցով փորձում է վերահսկել ամբողջ ժողովրդին։ Այս մասին Ազատության եթերում երեկ հայտարարում էր Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը, կասկածի տակ դնելով խորհրդարանում 9 մանդատ ունեցող ելքի ընդդիմություն լինելու հանգամանքը։ Իշխանական իշխանական մի շարք աղմկահարույց օրենսդրական նախագծերի կողմ քվեարկած Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած դաշինքից մինչդեռ հակադարձում են քննադատություններին։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր ելք դաշինքը հորդորում է Զարույի Փոստանջանին դադարեցնել վհուկների որսը իրենց նկատմամբ շեշտելով դա որևէ լավ բանի չի հանգեցնելու։ Հիշեցնենք, երեկ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարույի Փոստանջանն ազատության հետ զրույցում համոզմունք էր հայտնել, թե Սերժ Սարգսյանը ելքի միջոցով փորձում է վերահսկել ըմբոստ ժողովրդին։ Ըստ Փոստանջանի, Սարգսյանի 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետ դառնալու ծրագիրը խափանելու մասին ելքի հայտարարությունները նույնպես ուղղորդվում են իշխող հանրապետականի կողմից։ Միջդեռ ելք դաշինքի անդամ Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է. Ընդդիմադիր դաշտում վհուկների որսի կազմակերպումը միմիայն նպաստում է իշխանությունների դիրքերի ամրապնդմանը։
Հասկանում ենք, որ ելքը ում խոսափողն է եւ ինչու է անում նման հայտարարություն, եւ ինչու մի քանի տարի առաջ նման հայտարարություններ հենց այդ ելքից մեկը չէր անում եւ ընդհակառակը ասում էր, որ դա կեղծորակարգ է։ Հետեւաբար հավատալ եւ միամիտ լինել մենք չենք կարող
եւ
հասկանում ենք, այսօրվա գործող այս համակարգի համակարգում ընդգրկված մի խումբ է նա, այդ նույն ելքը այս համակարգի մի բաղկացուցիչ մասն է։
Վհուկների որս կազմակերպենք ընդդիմադիր դաշտում, մենք որևիցե բանի չենք հասնի եւ նույն Սերժ Սարգսյանը որևիցե մտահոգություն եւ որևիցե գործողություն անելու իմաստ չի ունենա։
Սա վհուկների որս է դուք գնահատում։
Դե գիտեք ինչ, Տիկին Փոստանջանը իր գործնական ընթացքում մեկ ժառանգության մեջ էր դրանով զբաղվում, հիմա ելքով է զբաղվում, իր կուսակցության մեջ ինքը հենց առաջին նիստից հետո սկսեց զբաղվել վհուկների որսով։ Այդ պրոցեսը պետք է մի պահ ավարտել եւ զբաղվել ընդդիմադիր գործնեությամբ, որը չի ենթադրում միայն էմոցիոնալ պորտկումներ եւ գուցե խիզախ գործողություններ, այլ պարունակում է կոնկրետ քայլեր, որը կբերի իշխանափոխության, այլ ոչ թե միայն խոսակցությունների եւ էմոցիաներ դուրս թողնելու։ Եկեք գնանք նախագահականի դեմը կանգնենք, բողավենք, վիրավորենք եւ գնանք տներով եւ որևիցե բան չփոխվի։
Պարոն Սիմոնյան, ինչու է ձեր կարծիքով ելքի անունը պարբերաբար այսպես կապվում կամ ասոցացվում իշխանությունների հետ, դա ինչով է պայմանավորված, դուք այդ հարցի պատասխանը ունեք։
Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ չկա որևիցե ընդդիմադիր ուժ, որը իր գործնեության պիկի ժամանակ եւ պիկին հասնելուց առաջ նման մեղադրանքներից խուսափել է։ Սա նույն գործելաոճն է, որը նորից եմ ասում, որևիցե դրական փոփոխության եւ որևիցե լավ բանի չի բերել։
Արձագանքելով հնչող այն մեղադրանքներին, թե ինչու է ելքը հիմա խոսում Սերժ Սարգսյանի վերարտադրվելու ծրագիրը խափանելու մասին, մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը այն համարում էր կեղծորակարգ, այն դեպքում, երբ հենց այդ փոփոխությունները հնարավորություն տվեցին Սերժ Սարգսյանին վարչապետ դառնալ 2018-ից հետո, Ալեն Սիմոնյանը շեշտում է, թե Սարգսյանին որևէ բան չէր խանգարում պահել իշխանությունը նաև գործող սահմանադրությամբ, մասնավորապես Ռուսաստանի օրինակով Սարգսյանը կարող էր զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը եւ ապա կրկին վերադառնալ նախագահի աթոռին։
Սերժ Սարգսյանը ցանկության դեպքում կվերադարձվի նաեւ այս գործող դեր սահմանադրությունը, ու դա իրավաբանական աքսիոմա է։ Կատարվեց ինչ կատարվեց, այն բոլոր ուժերը, որոնց Սերժ Սարգսյանը տարավ սահմանադրական բարեփոխումների ոչի ճամբար եւ ջախջախեց, ուղղակի կատարվեց այն, ինչ մենք կանխատեսում էինք։ Ուժեր չկարողացան հավաքել եւ մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին, այսքան բան, եւ դա իրոք կերծորակարգ էր, դա ապացուցելի եւ
այսինքն դուք չեք ընդունում, որ այն պնդումները, որ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը հենց Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելն էր, այն նպատակ չուներ։
Նաեւ, բայց կա դրա
երկրորդ, այսինքն դա ընդունում եք դուք ամեն դեպքում։
Նաեւ, բայց դա չի նշանակում, դուք ինչ չեք կարող, կամ որևիցե մեկը ինչ չի կարող ապացուցել, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկության դեպքում չէր կարող պահել իր իշխանությունը, ինքը էլի կպահեր իշխանությունը։
Քանի որ երկում կարծում են, թե իշխող հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո ցանկանում է 2018-ի ապրիլից հետո զբաղեցնել արդեն վարչապետի պաշտոնը եւ դաշինքից հայտարարություններ են հնչում, թե պետք է խափանել այդ ծրագիրը, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ մոբիլիզացնելով ժողովրդին։ Դաշինքի անդամ Ալեն Սիմոնյանին հարցրեցին, կարծյոք այդ հարցով ժողովուրդը պատրաստ է փողոց դուրս գալ։ Ի վերջո անգամ խորհրդարանական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխող հանրապետականի հաղթանակից հետո մարդիկ փողոց դուրս չեկան, ինչի մասին նաև իր վերջին հարցազրույցում շեշտեց Սերժ Սարգսյանը։
Այդ ձեր ասած ժողովուրդը, ժողովրդի մի մասը, չեմ ուզում ընդհանրացնել, այդ գումարը, որը որ վերցրել էր քվեարկելու համար, նա վերցրել էր ոչ միայն քվեարկելու համար, այլ նաև փողոց չդուրս գալու համար։ Դրա համար է դուրս չկա։
Հիմա ինչու պետք է դուրս գա փողոց 2018-ին, ինչ է թե Սերժ Սարգսյանը որոշել է վարչապետ։
Ես չգիտեմ ինչի պետք է դուրս գա, դա ժողովուրդը պետք է իր տեղ իր համար որոշել, որոշի։ Մենք միայն ժողովրդի որոշումը ի կատարածողներն ենք։
Այսինքն դուք համոզված չեք, որ դա ժողովրդին փողոց դուրս կբերի այս խնդիրը։
Ոչ, ես համոզված չեմ, ցավոք սրտի ես համոզված չեմ։
Բայց կփորձի գոնե ելքը կազմակերպել ժողովրդին,
բացառված է հնարավորություն լինի իշխանափոխություն անելու կամ Սերժ Սարգսյանին կամ իր խմբին հերացնելու և ելք այնտեղ չլինի։ Ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ելքի համար անընդունելի է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շարունակությունը, որևիցե ձևով, կլինի նախագահ, կլինի անվտանգության խորհրդի ղեկավար կամ վարչապետ, պաշտոնապես հայտարարում, դա մեր համար անընդունելի է, և մենք հնարավորինս ամեն ինչ կանենք, որպեսզի բացառենք նման
նաև ժողովրդին ակտիվացնել
փողոցները։ Եթե ստացվի, բայց մենք չենք կարող իրանց ստիպել, միգուցե իրանք ուզում են, որ սենց շարունակվի, եւ ընտրություններով եւ իրենց пассив գործողություններով դա են մեզ հասկացնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Հայաստանի կառավարությունը խոսում է էներգետիկ անկախության կարևորության մասին, ամբողջությամբ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Հայաստանի էներգետիկ ռեսուրսների մասին, հիշեցնենք, բոլորովին վերջերս խոսել էին Հայաստանում Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների դեսպանները, ամերիկացի դեսպան Ռիչարդ Միլզը անգամ թիվեր նշել, էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ դոլարի ներդրման հնարավորության մասին շեշտելով, եթե լինի ազատ մրցակցություն։ Արդյոք ամերիկացի դեսպանի այս հայտարարությունը նուղերձ է պաշտոնական Երևանի ռուսական կապիտալի գերիշխանությամբ գործող էներգետիկ ոլորտ ազատականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը հայաստանյան էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ դոլար ամերիկյան ներդրումների հնարավորության մասին միանշանակ հնարավոր է իրականացնել, սակայն դա պետք է արվի փուլային տարբերակով։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը.
Առաջին հերթին 8 միլիարդ այդ գնահատականը եղել է մեր նախարարության գնահատականը, հիմնականում արևային էներգետիկայի ոլորտում տնտեսապես շահավետ պոտենցիալի մասին, և այդ պոտենցիալը միանշանակ հնարավոր է իրականացնել, բայց դա իրականացվելու է փուլային տարբերակով և շատ կախված է լինելու նաև գների զարգացումով միջազգային շուկայում։ Շտական հանդիպումներ են լինում թե ԱՄՆ դեսպանի հետ, թե ամերիկյան ընկերությունների հետ, գտնելու այլ ձևաչափեր ամերիկյան ընկերությունների Հայաստան էներգետիկ համակարգ իրենց գործունեությունը ընդլայնելու ուղղությամբ, այսինքն մշտական աշխատանքներ տարվում են։
Մեկ ամիս առաջ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը հայտարարել էր, եթե լինի ազատ մրցակցություն, ապա հայաստանյան էներգետիկ ոլորտում կա 8 միլիարդ դոլար ամերիկյան ներդրումների հնարավորություն։ Էներգետիկայի փոխնախարարից այսօր հետաքրքրվեցինք, արդյոք Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը ակնարկ չէ հայաստանյան իշխանություններին, որ պետք է ազատականացնել հիմնականում ռուսական կապիտալի գերիշխանությամբ գործող էներգետիկ ոլորտը։
Պարոն դեսպանը միանշանակ իմ կարծիքով նկատի ունեցել շուկայի ազատականացման այն գործընթացը, որ մենք հիմա նախաձեռնել ենք, և էներգետիկ շուկան ամբողջովին կարգավորվող շուկա է, և այնտեղ ազատ մրցակցություն չկա։ Դա մեր շուկայի մոդելն է, այն մեկ գնորդի մոդել, այստեղ պետք չէ որևէ այլ կոնտեքստ գտնել, և կառավարությունը հիմա նախաձեռնել է էներգետիկ շուկայի ազատականացման գործընթացը, ներկայացվել է արդեն միջոցառումների ծրագիրը, որով մինչև 2021 թվական արդեն էներգետիկան կանցնի նոր ազատական մոդելի, հաշվի առնելով նաև մեր խոշորագույն հիդրոկայանի մասնավորեցումը ամերիկյան ընկերության հետ համատեղ, ես չեմ կարծում, որ այնտեղ որևէ նման մեսիջ կար։ Նոր ջերմային բլոկը, որ Երևանի երկրորդ ջերմային բլոկը կառուցվում է, դա լինելու է իտալական ընկերության հետ, և նման խնդիր, նման մեսիջ հստակ չկա։
ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունից օրեր անց Երևանում բացելով արևային էներգիայով աշխատող առաջին ավտոբուսային կանգառը, Եվրամիության դեսպաններ խոսել Հայաստանի էներգետիկ անկախության կարևորությունից։ Էներգետիկայի փոխնախարարի կարծիքով արևմտյան գերտերությունների ներկայացուցիչներից հնչող հայտարարությունները քաղաքական չեն։
Վերականգնող էներգետիկայի զարգացումը չպետք է տեսնել միայն էներգետիկ անկախության տեսանկյունից, դա պետք է տեսնել նաև գների հնարավոր նվազեցման տեսանկյունից, պետք է տեսնել նաև կլիմայի փոփոխության դեմ քայլերի տեսանկյունից եւ ստեղ քաղաքականացնել նման հայտարություններ չեմ կարծում տեղին։
Ժամանակաշրջանը, երբ էներգետիկան կառավարվում էր 1-2 տասնյակ ընկերությունների կողմից, անցյալում է, ասաց Հարությունյանը փոխանցելով։ Հայաստանում արդեն արևային էներգիայով աշխատող 109 կայաններ են գործում։ Չգազաֆիկացված 280 համայնքների համար էլ հաշվարկներ են իրականացվում արևային էներգիայով ապահովելու համար։ Ընդ որում, ըստ փոխնախարարի, այլընտրանքային էներգիայով ապահովումը գրեթե կիսով չափ էժան է այդ համայնքներում գազի անցկացումից։ Փոխնախարարն ընդունեց, որ Հայաստան ունի էներգետիկ անկախության խնդիր, քանի որ օգտագործվող էներգիայի 90%-ը ներմուծվող է։
Էներգետիկ անկախության խնդիր մենք ունենք, դա ամրագրված է էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգի մեջ, կառավարության ծրագրի մեջ եւ բոլոր մնացած ռազմավարական փաստաթղթերի մեջ, եւ դա ոչ մի տեսակի հայտնագործություն չէ նման հայտարարություն անելը, որ վերականգնող էներգետիկան նպաստում է էներգետիկ անկախության ամրապնդման։ Մենք հենց դրա համար էլ նաև զարգացնում ենք վերականգնող էներգետիկան։
Հարությունյանը փոխանցեց, որ Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի միայն 15%-ն է արտադրվում ռուսական կապիտալով ընկերությունների կողմից, մնացյալը հիմնականում տեղական, ինչպես նաև արևմտյան կազմակերպություններ են։ Այդուհանդերձ, գազի եւ առելիքի մատակարարման հարցում գերիշխում են ռուսական կապիտալով ընկերությունները։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզի արտվի գյուղի բնակիչներն են այսօր փողոց դուրս եկել և ճանապարհ փակել տապալելու իրենց բնակավայրում ոսկու հանքավայրի հնարավոր շահագործման ծրագրերի շուրջ քննարկումները։ Արվեցիները հայտարարում են, որ վճռական են իրենց համայնքի անտառներում ու արոտավայրերում ոսկու արդյունահանման նախագծին ընդդիմանալու հարցում, ասում են, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի արգելեն Միրամ ընկերությանն այդ նպատակով ոտք դնել գյուղ։ Ի դեպ, արտվիում ոսկու հանքավայրի հնարավոր շահագործողների թվում շրջանառվում է նաև հանրապետական պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի անունը։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Լոռու մարզի Արդվի գյուղի բնակիչներն այսօր տապալեցին ոսկու արդյունահանման ծրագիր ունեցող Միրամ ընկերության հանրային լսումները։ Առավոտից գյուղացիները փակել էին գյուղ մտնող ճանապարհը և նշում էին՝ մերժելու են հանքարդյունաբերական ցանկացած նախագիծ։
Ոչ մի լսում էլ չլինել։
Եթե լսել ունեն, գյուղացիները
իրանք էլ են դրանում լսում դրել, մենք ոչ մի բան չունենք, գյուղի տերը մենք ենք, մեր գյուղի տակից պետք է հետ գնանք։ Ոչ մի հարցի չլսեք իրան։ Գալիս են մեր գյուղը քանդելու, լավ նպատակը նրանց հետ է։ Հենց դեռ պետք է հետ գնան, ոչ մի լսում։
Ճանապարհը բացելու ոստիկանության հորդորները եւս արդյունք չտվեցին, արդվեցիները հաստատակամ էին։
Ճանապարհ փակելը դա ձև չի։ Դա չի ճանապարհը։
Մի հորդորեք, որովհետև նույն կերպ իրանք են հորդորելու։ Գնացինք, խոսեցինք, լսումներ արեցինք, այսքան դեմ, այսքան ձայն եւ այսպես դիֆերենցված ձևով ամեն շաբաթ մեր համար պրոբլեմ են առաջացնելու։
Հանքը բացելներ ակներեք, ժողովրդի վրայով քայլելու նման մի բան, ի՞նչ տարբերություն։ Արագ թե դանդաղ։
Ժորժ ջան, ես
փոքր փակելը իրանք սահմանդրական իրավունքն է։ Իրանք բողոքը արտահայտելու ձև, որտեղ այլ ձև իրենց չեն լսում։
Հնարավոր է բաց լինի, բայց ոչ թե իրանք ներս մտնեն այդ մարտի կանգանում։
Հիմա ուզում եմ
թողնել, եթե ճանապարհը բացեցինք, մտանք գյուղը, որ գյուղի հասարակությունն ստեղա, ում հետ պետք է խոսան, ում պետք է ինչ ասեն։
Հայրիկ ջան, ստեղ որ կանացենք,
որ կանացենք, ուրեմն դեմ է, դրա մասին չենք խոսում։
Այսօր ես վարկ եմ վեկալել, տուն եմ առել, դեռսկի չեմ փագել, 2 տարի տվել եմ, դեռ մի տարի էլ տանջվիլտ եմ, 2 անասուն ունեմ, դրանով եմ ես կարեմ կաթը հանձնեմ վերանի կտրած այս երեխի, կաթը հանձնեմ, որ վարկս փագեմ։ Սոր ես դուս կամ այդ տանից կամ այդ արոտավայրը, որ քանդեն, ես ոնց պահեմ իմ անասունն։ Դա որ գոնե օգնեն օգնելու տեղը գենը կործանում են։ Դերվարկը չեմ փագել, մի տանից ու գեղիցտեմ դուս գա։
Մեր ոսկին մեր բնությունն է, Արդվին հայոց սրբավայրը, հերու արտվուց կարքախոսներով պաստառները պարզած, գյուղացիներն ավելի քան 1 ժամ ճանապարհը փակ պահեցին միայն Միրամ ընկերության ներկայացուցիչների համար, ովքեր այդպես էլ գյուղ չեկան, թեև տարածքում շրջող անծանոթ երիտասարդներ կային, որոնք գյուղացիների ենթադրությամբ կարող էին հենց Արդվիում ոսկի փնտրող ընկերության ներկայացուցիչները լինել։
Դե մեքենաները որ կանգնած էին, ասում են, որ ընկերության ներկայացուցիչ
ուրիշներ էին, բայց իրանք չմոտեցան։
Հանրային լսումներին մասնակցելու են եկել նաև բնապահպանության նախարարության աշխատակիցները, ովքեր այդպես էլ ավտոմեքենայից դուրս չեկան, հրաժարվելով պատասխանել նաև լրագրողների հարցերին։
Սա կարծիքի դրսևորում է գյուղացիների կողմից, դուք ինչ եք կարծում, սա արժի անտեսել։
Ես ասացի,
բայց դուք ծանոթացել եք, չէ՞, նախագծին Տիկին Զուռնաչյան, որպես փորձագետ ինչ ռիսկեր եք դուրս բերել։
Ոչինչ, հիմա չեմ կարող քննարկել։
Բնապահպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն սա արդյունքում նախատեսված երկրորդ հանրային քննարկումն էր, չնայած թե ավականու անդամները և թե բնակիչները պնդում են, որ որևէ հանրային լսում ոսկու հանքի վերաբերյալ չի եղել։
Ինձ տեղ են ասել, ոչ մեկը տեղյակ չի, դա խաբեություն է ինչ-որ, թե զբան չի եղել։ Ես բոլոր ժողովրդին, բոլորին եկել եմ, ստեղ ասել եմ, դուք մասնակցել եք այդ բանին, ոչ մեկը, բոլոր միահամուռ ասում են չէ։
Գյուղապետ Սամվել Կիրակոսյանը մի քանի օր առաջ ազատությանն ասած ավականու 5 անդամներից երկուսը, Վաղինակ Վարությանն ու Ռոբերտ Վահրամյանը, ներկա են եղել առաջին հանրային քննարկմանը, մինչդեռ երկուսն էլ պնդում են, ոսկու հանքի վերաբերյալ որևէ քննարկում չեն տեսել ու չեն էլ մասնակցել։
Հնայք նարկու չի
եղ։
Չի եղ։
Պնդում
եք։
Բա գյուղապետն ասում է, դուք ստորագրել եք։
Հա, բայց այդ հարցը մի անգամ էլ ես իստվել, ասել եմ
գյուղապետն ասում։
Այդ թուղթը ուր է, թուղթը։
Նշեմ, որ արձակուրդի մեջ գտնվող գյուղապետ Սամվել Կիրակոսյանի հեռախոսն այսօր անհասանելի էր, չնայած գյուղապետարանի հաշվապահ Անդրանիկ Կիրակոսյանը մասնակցում էր բողոքի ակցիային և նշեց, թե գյուղապետը գյուղացիների հետ է։
Աշխատանքի բերումով ինքը դուրս եկա, բայց ինքը համայնքի ընտրյալն է, ինք հասիրային ոնց որոշի իմ համայնքը, ես համայնքի հետ եմ։
Պաշտոնական տվյալներով Միրամ ընկերության բաժնետերերից մեկը Վանաձորի Վերնատուն ռեստորանային համալիրի տնորեն Արայիկ Զադոյանն էր։ Ռեստորանն էլ պատկանում է խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։ Այսօր արդեն պետական ռեգիստրում Զադոյանի, ինչպես նաև Վանաձորցի Անահիտ Դանիելյանի բաժնետիրական մասնակցությունը դադարեցված է։ Արայիկ Զադոյանը ազատությանն ասած հրաժարվել է իր բաժնեմասից, քանի որ որևէ առնչություն չուներ այդ ընկերության հետ։ Վահրամ Բաղդասարյանին պատկանող ռեստորանի տնորենն ասաց, Միրամ ընկերությունը պատկանում է իր ռուսաստանաբնակ ընկերոջը Համլետ Գևորքյանին։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արդվի։
Արմավիրի մարս տեղափոխվենք, որտեղ դաժան սպանության զոհ է դարձել մարսպետի խորհրդական Մանուկ Սիմոնյանը, ով վերջին օրերին համարվում էր անհետ կորած։ Իրավապահները հայտնում են, որ պաշտոնյայի դին հայտնաբերել են դալարիկի ձոր կոչվող տարածքում։ Առայժմ հայտնի չէ սպանության մանրամասներն ու հանցակազմը։ Մինչ այդ արմավիրում ցնցված են տեղի ունեցածից, գործընկերները Սիմոնյանին հիշում են որպես բավականին հանգիստ անձնավորություն և դժվարանում են կռահել սպանության պատճառները։ Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
3 կեսգիշերին մոտ Արմավիրում սպանված են գտել մարսպետի խորհրդական Մանուկ Սիմոնյանին։ Ինչպես հաղորդում է քնչական կոմիտեն, Սիմոնյանի մարմինը կապկպված վիճակում հայտնաբերվել է Միասնիկյան դալարիկ ճանապարհի մոտ գտնվող դալարիկի ձոր կոչվող տարածքում։ Արմավիրի մարսպետի խորհրդականը մոտ 2 օր կորած էր համարվում։ Նրա կինը ոստիկանություն էր ահազանգել ու նշել, որ ամուսինը տանից դուրս էր եկել հուլիսի 22-ին, ժամը 22-ից 23-ի սահմաններում և այլևս չէր վերադարձել։ 52-ամյա տղամարդու սպանության մասին լուրից ցնցված են Արմավիրի մարսպետարանում։ Սիմոնյանն այստեղ աշխատում է 2015 թվականից և ինչպես պնդում են գործընկերները, բնավորության բավականին հանգիստ անձնավորություն է։ Մարսպետ Աշոտ Ղահրամանյանի հետ զրուցել չհաջողվեց, փոխարենը նրա մյուս խորհրդականը Ազատությանը պատմեց, որ Սիմոնյանին վերջին անգամ տեսել է ուրբաթ երեկոյան։ Միասին դուրս են եկել շենքից, բայց տարօրինակ ոչինչ չեն նկատել։
Աշխատանքը ավարտվեց ժամը 18:00-ին։ Միասին դուրս եկանք, աշխատասենյակը փակեցինք, իջանք ներքև, ներքևում էլ հաջողացինք ու բաժանվեցինք։ Բաժանվել ձեզ ես իր հետ ոչ մի կապ չեմ ունեցել։ Միայն իրաքյովը ոտին զանգարեց ինձ, հարցրեց, թե ինչ տեղյակ են, թե չէ։ Հա, որտեղ է պապան, քո հետ չի, ուր է գնացել, չգիտենք որտեղ, ասի, որ տեղյակ չեմ, իր հետ կապ չեմ ունեցել, չգիտեմ, ասի, ինչ ապատա, ասես, պապան, շապատիրիկուն գնացել է, ինչ է մտած, չկա, տեղեկություն չունենք։
Արդեն 3 օր է Սիմոնյանի աշխատասեղանը դատարկ է, հենց այստեղ էր նա ընդունում քաղաքացիներին, ցույց է տալիս ու պատմում Արամ Ղահրամանյանը։ Ըստ նրա Սիմոնյանը զբաղվում էր հիմնականում ֆինանսական հարցերով, բայց անգամ այդ պարագայում թշնամիներ չուներ։ Սպանության պատճառը կապել նրա քաղաքական գործնեության հետ, գործընկերը չի շտապում։
Միշտ ասում էր, որ ես ոչ մի պրոբլեմներ չունեմ, ոչ մի հետ կի հետ տալիք առնելիք չունեմ, մի խոսքով ամեն ինչ ասել նորմալ է։ Պրոբլեմներ, հա, թշնամներ, պրոբլեմներ, ոչ մեկի հետ չունեմ։
Թե ով կամ ինչ պատճառով կարող էր դաշնաբար սպանել մարզպետի խորհրդականին, չեմ պատկերացնում նաև Սիմոնյանի հարևանները։ Սարդարապատ համայնքի բնակչուհի Շուշանիկ Ասլանյանի խոսքով դեպքի մասին գիտեն միայն այն, ինչ պատմել է Սիմոնյանի կինը։
Ասում են, ձեն տվեցին, ման կասես տունն էր, ասեցի հա տունն է։ Գավ իր հագուստը փոխեց, բանով իր կարճ շորտիկով է եղել ու իջելա գնացելա։ Դե ժամը 10:10-ից է եղել, կինը էլ չի իջել նայել, ինչ մեքենա է բան։ Ուտես նստելա գնացի, հիմա չգիտենք։
Ոչ ոք չի տեսել ինչ մեքենա է։
Չէ, ոչ ոք, ու ժամ է եղել, 10:10-ից երևի։
Ընտանիքում կասկածներ կան, ով կարա դա եղած լինի։
Չէ, 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 կինը սկի չի կասկած։
Ոչ մեկի անունը կամ պատճառները։
Հա, մենք բան չունենք, այտենց մարդ չունենք, որ դավաճանեն մեզ։
Հարևանուհին ասում է, Սիմոնյանը նաև իր թորների քավորն է, գիտի, որ նա պարտքեր չի ունեցել, անձնական հարցերով խնդիրներ նույնպես։ Մարզպետի խորհրդականը մեկ որդի ունի, մինչև պետական կառույցում աշխատանքի անցնելը եղել է նաև պարիտեր ինվեսպ-ի տնօրենը։ Համակարգչային տեխնիկայով զբաղվող ընկերություն մենք եւս այցելեցինք, սակայն գրասենյակում գտնվող երիտասարդը, ով պնդեց, որ աշխատակից չհրաժարվեց պատասխանել հարցերին, ինչպես ազատությանը հայտնեցին քնչ Քաղաքական կոմիտեից, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Քնչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ էլ գործի քննությունը տեղափոխվել է հատկապես կարևոր գործերով քննության գլխավոր վարչություն։ Մշակվել են աշխատանքային վարկածներ, այժմ քննություն է տարվում դրանք ստուգելու ուղղությամբ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Աշխատանքային այցով Երևանում է Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար, այդ երկրի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչների Ցախի Հանեգբին։ Պատմական ու քաղաքական բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեցող Հայաստանն ու Իսրայելը երբեք էլ աչքի չեն ընկել սերտ կապերով։ Հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին հատկապես ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ պարզվեց, որ Ղարաբաղյան բնակավայրերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառում է իսրայելական արտադրության սպառազինություն։ Երկու երկրների հարաբերություններում բեկում է արձանագրվել, այսօր այս մասին հայտարարել է իսրայելցի նախարար ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում, հարամասները Սարգիս Արությունյանը ներկայացնում։
Իսրայելի կառավարությունում հետախուզության և անվտանգության համար մի քանի տարի պատասխանատու իսկ ներկայում այդ երկրի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբիի խոսքով հայ-իսրայելական հարաբերություններում ճեղքում է գրանցվել։ Հանեգբին, ով արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով երրորդ պաշտոնական այցով Հայաստանում է, նման հայտարարություն արեց այսօր ազատության հետ զրույցում։
Definitely this visit is the sign of the interest and the vision of both countries to strengthen the relationship.
Հստակ է, որ իմ այս այցը նշան է, որ երկու երկրները շահագրգռված են ու տեսլական ունեն ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները։ Մեր բարեկամությունը տարիների պատմություն ունի։ Երկու երկրները 25 տարի է դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, սակայն այժմ մենք ավելի շատ գործնական ենք մտածում, համատեղ աշխատելու մի շարք ոլորտներում եւ մեր բարեկամությունը դարձնելու փոխադարձ շահավետ բազմաթիվ ոլորտներում։ Տարիներ է, կարծում եմ, մոտ 10 տարի, ինչ իսրայելի նախարարներից ոչ մեկը Հայաստան չեր այցելել, ուստի սա նոր ճեղքում է եւ ես ուրախ եմ, որ այս ամենի մաս եմ կազմում։
So this is a new breakthrough and I'm happy to be part of it.
Ցախի Հանեգբին ավելի քան 3 տարի 2003-ից 6 թվականներին Իսրայելի կառավարությունում Արիել Շարոնի վարչապետության օրոք իսրայելական հատուկ ծառայությունների Մոսադի ու Շինբեթի գործնեության եւ ԱՄՆ Իսրայել ռազմավարական երկխոսության համար պատասխանատու նախարարն էր։ 2006-ից 10 թվականներին զբաղեցրել է Իսրայելի խորհրդարանի Կնեսետի անվտանգության եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Երեք Հանեգբիին ընդունել է արտգործ նախարար Նալբանդյանը եւ ստագնա հաղորդագրության իսրայելցի պաշտոնյան նշել է, որ իր երկիրը ցանկանում է զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ դա իր այցելության հիմնական ուղերձն է։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանի ու Ցախի Հանեկբիի այսօր առավոտյան կայացած հանդիպմանը քննարկվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կիբերանվտանգության ոլորտներում համագործակցությունը։ Կիբերանվտանգության համատեքստում նախարարները անդրադարձան երկու երկրներում այս ոլորտի պատասխանատու կառույցների գործնեայությանն ու անվտանգությանն ուղղված միջոցառումներին, նշված է տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության հաղորդագրությունում։
The aim of my visit is to strengthen the relationship.
Իմ այցի նպատակը Հայաստանի ու Իսրայելի արաբերությունների ամրապնդումն է։ Երեք ստորագրեցինք համաձայնագրեր մի շարք բնագավառների վերաբերյալ։ Հանդիպումներ եմ ունեցել տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի, արտգործնախարարի հետ, այսօր հանդիպումներ են նախատեսված Հայաստանի վարչապետի ու այլ նախարարների հետ։
Today meet also with the Prime Minister, the head of the parliament and other ministers.
Ալբանդյանն ու Հանեկբին երեք ստորագրել են Հայաստանի ու Իսրայելի դիվանագիտական ազնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջի վերացման մասին համաձայնագիրը և երկու երկրների միջև կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիան։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ Հանեկբին ստորագրել է Հայաստանի ու Իսրայելի մշակույթի, կրթության և գիտության, սպորտի ու երիտասարդության ոլորտներում 2017-20 թվականների համագործակցության մասին ծրագիրը։ Այսօր ազատության հարցին արդյոք քննարկվել են հայ-իսրայելական ռազմական համագործակցության հարցեր, Ցախի Հանեկբին արձագանքեց։
I'm the Minister of Regional Cooperation, so my main field is not the military nor the security. I used to be in the past.
Ես իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարարն եմ։ Ուստի իմ գործնեության հիմնական ուղղությունը ռազմական ու անվտանգությունը չեն, ինչպես որ եղել է նախկինում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ մեր համագործակցությանը, ապա այն վերաբերում է զբոսաշրջության առևտրին, մենք ցանկանում ենք ընդլայնել առևտուրը, համագործակցությունը վերաբերում է նաև գյուղատնտեսությանը, ջրային հարցերին, ինչպես նաև տրանսպորտին ու հաղորդակցությանը։ Սրանք այն ոլորտներն են, ուր ես ներգրավված եմ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016-ին Հայաստանի ու Իսրայելի առևտուրը կազմել է $8,525,000 կամ Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 0.1%-ը։ Իսրայելցի պաշտոնյային հիշեցրեցին Ադրբեջանի հետ Իսրայելի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։
That I am trying to refrain from answering sensitive issues.
Ցանկանում եմ զերծ մնալ զգայուն հարցերին անդրադառնալուց եւ իմ հայաստանյան այցը կենտրոնացած է դրական կողմերի վրա, ամրապնդելու հարաբերությունները Հայաստանի ու Իսրայելի միջև։
Enhancing the relationship between the countries.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը նախորդային հանրապետականների եւ դեմոկրատների հազվադեպ միասնականության շնորհիվ ընդունեց Ռուսաստանի, Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը, որով նաեւ սահմանափակվում են դրանք վերացնելու նախագահ Թրամփի լիազորությունները, եւ չնայած դրան Սպիտակ տունը առայժմ չի հստակեցնում արդյոք նախագահը վետոյի կենթարկե օրինագիծը։ Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցները նշենք սահմանվում են նաև ի պատասխան ամերիկյան վերջին ընտրություններին ռուսների հնարավոր միջամտությանը։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը երեկոշ երեք անձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ հավանություն տվեց Կրեմլի դեմ նոր պատժամիջոցներին, որոնք վերաբերում են տնտեսության առանցքային ճյուղերին, նավթագազայինից մինչև բանկային։ 419 կողմ 3 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունված օրինագծի հիմնական դրույթներից մեկը, սակայն, վերաբերում է Սպիտակ տան ղեկավարին։ Ոչ միայն անդիմադիր դեմոկրատները, այլև Թրամփի կուսակից հանրապետականները այս օրինագծով զրկում են Միացյալ Նահանգների նախագահին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու իրավունքից, քանի դեռ նա չի ստացել կոնգրեսի հավանությունը։ Սա խիստ անհրաժեշտ փաստաթուղթ է, որը կարևոր ուղերձներ է փոխանցում Կրեմլից մինչև Սպիտակ տուն, հայտարարում է դեմոկրատ Խոակին Կաստրոն։
Flagrantly violated international law.
Ռուսաստանը խայտառակ ձևով ոտնահարեց միջազգային իրավունքը, ներխուժելով Ուկրաինա եւ միջամտելով ամերիկյան ու եվրոպական ընտրություններին։ Այս փաստաթուղթը հստակ ազդանշան է, որ նախագահ Պուտինն ու նրա մերձավորները հաշվետու են լինելու Միացյալ Նահանգների առաջ իրենց գործողությունների համար։ Այս օրինագիծը նաեւ ամրագրում է, կոնգրեսը կարող է եւ կձեռնարկի քայլեր, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նախագահ Թրամփը չցանկանա գնալ դրան։
Refuses to do so.
Օբամայի օրը Ռուսաստանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցներն այս փաստաթղթով մնում են ուժի մեջ։ Բացի այդ, նոր սահմանափակումներ են մտցվում ռուսաստանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք մեղսակից են մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերին։ Առաջարկվում է նրանց ակտիվները Միացյալ Նահանգներում սառեցնել, մուտքը Ամերիկա արգելափակել։ Նույնատիպ սահմանափակումներ են նախատեսվում նաև կիբերհանցագործների ու կազմակերպությունների հանդեպ, որոնք զենք են տրամադրում Սիրիայի նախագահ Ասադին։ Ժամանակն է, որ Կոնգրեսը խոսքից գործի անցնի, հայտարարում էր դեմոկրատ
And we simply cannot allow.
Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևէ օտար կառավարություն միջամտի մեր ընտրական գործընթացներին, և քանի որ մեր նախագահն ամենևին հակված չէ պատժել Ռուսաստանին հարձակումների համար, որոնք իրականում հարձակումներ էին ուղված նահանգների դեմ, ուրեմն Կոնգրեսն ինքը պիտի ասի իր խոսքն ու հասնի նրան, որ Ռուսաստանը ենթարկվի պատասխանատվության։
Ռուսաստանից բացի փաստաթուղթը պատժամիջոցները սահմանում նաև Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Այս օրենքով մենք սաստկացնում ենք ճնշումը Միացյալ Նահանգների ամենավտանգավոր հակառակորդների հանդեպ, որպեսզի երաշխավորենք ամերիկացիների անվտանգությունը, հայտարարում էր պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթներին օրինագիծը քվեարկության կդրվի նաև Սենատում, ապա կուղարկվի Սպիտակ տուն։ Վարչակազմն առայժմ չի հստակեցնում, Դոնալդ Թրամփը մտադիր է վավերացնել այն, թե կիրառել վետո իր իրավունքը։ Նախագահը դեռ դիտարկում է, արդյոք Ռուսաստանի դեմ այս նոր պատժամիջոցները բխում են Ամերիկայի ժողովրդի շահերից, ավելի վաղ հայտարարել էր Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, արդեն նախազգուշացնում է, ամերիկյան պատժամիջոցները անպատասխան չեն մնա։ Մեզ համար Վաշինգտոնը վտանգի աղբյուր է, դա պետք է հասկանալ և գործել այդ տրամաբանությամբ, կշռադատված, սառնասիրտ և առանց ավելորդ զգացմունքների, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, հավելելով. Կրեմլը պատրաստ է հենց այդպիսի գործողությունների։
Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերականը հայտնում է Եվրասիական տնտեսական միության ներսում միասնական հաշվարկային միավորի ստեղծման հնարավորության մասին։ Գաղափարի ջատագովներից է Ղազախստանը, որին կարծեք թե դեմ չէ նաև Հայաստանը։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները քննարկեն միասնական հաշվարկային միավորի ստեղծման հնարավորությունն։ Այս մասին այսօր գրում է Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականը, հատուկ ընդգծելով, որ խոսքը Եվրասիական միության անդամ պետությունների միասնական արտարժույթ ստեղծելու մասին չէ։ Զարգացման Եվրասիական բանկը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերին առաջարկել է տարածաշրջանային հաշվարկային միավոր ստեղծել։ 1979-ից 1998 թվականներին Եվրոպայում գոյություն ունեցած EQ-ի օրինակով առայժմ այս գաղափարի հիմնական ջատագովը Ղազախստանն է, գրում է Իզվեստիան։ Գաղափարի հեղինակն երի համոզմամբ նոր հաշվարկային միավորը կարող է կիրառվել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կառավարությունների ու բանկերի միջև իրականացվող անկանխիկ ֆինանսական գործողությունների ընթացքում։ Դատելով Մոսկովյան պարբերականի հրապարակումից, միասնական Եվրասիական ֆինանսական մեխանիզմների ստեղծմանը դեմ չեն նաև ԵԱՏՄ ղեկավար կառույցներում աշխատող Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Իզվեստյան մասնավորաբար մեջբերում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ֆինանսական քաղաքականության դեպարտամենտը մենտի ղեկավար Տիգրան Դավթյանի խոսքերը։ Հեռանկարում Եվրասիական հաշվարկային միավորի ստեղծումը կարող է հանգեցնել ազգային տարադրամերի չափաբաժնի ավելացմանը փոխադարձ առևտրի ընթացքում, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի առավել արդյունավետորեն ղեկավարել արտարժութային հոսքերը, նշել է Տիգրան Դավթյանը, որը նախկինում աշխատել է Հայաստանի կենտրոնական բանկում որպես կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, իսկ 2008-ից 2016 թվականներին հանդիսացել է Կոնվերս բանկի ղեկավարներից մեկը։ Մոսկվացի փորձագետների մի մասի պնդմամբ, սակայն, Եվրասիական տնտեսական միության հաշվարկային միավորի ստեղծումը պետք է դառնա ֆինանսական շուկաների միավորման առաջին քայլը։ Տարածաշրջանային հաշվարկային միավորի զարգացումն իրական իմաստ կունենա միայն մի դեպքում, եթե հետագայում այս մեխանիզմին մասնակցող պետությունները սկսեն շարժվել դեպի արտարժութային միության ստեղծումը, Իզվեստիայի հետ զրույցում նշել է Մոսկվայում գործող ԱԿՌԱ հետազոտական խմբի փորձագետ Դմիտրի Կուլիկ։ Իզվեստյանի դեպ նշում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության միասնական հաշվարկային միավորի ստեղծման գաղափարի են Ռուսաստանի իշխանությունները վերաբերվում են առանց մեծ ոգևորության։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկում կարծում են, որ տարածաշրջանային արտարժույթի դեր պետք է կատարի ռուբլին և նորը հորինելու կարիք չկա, թերթին է փոխանցել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին մոտ կանգնած աղբյուրը, որը սակայն չի ցանկացել հրապարակել իր ինքնությունը։ Դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկում ազնվորեն խոստովանում խոստովանում են, որ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ռուբլով առևտուրը իրականացվում է բացառապես Ռուսաստանի հետ երկկողմ գործարքների ժամանակ։ Միության անդամ մյուս պետությունները միմյանց հետ առևտուրն իրականացնում են դոլարով, գրում է Իզվեստիան։
Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերություններում առկա ճգնաժամը որևէ կերպ չի մեղմում, լարվածության նվազեցմանը չեն նպաստել նաև երեկ Բրյուսելում Եվրամիության պաշտոնյաների ու Թուրքիայի արտգործնախարարի բանակցությունները։ Թուրքիայում ամիսներ շարունակվող բռնաճնշումները թուլացնելու և թուրքական իշխանությունների քննադատներին բանտերից ազատ արձակելու Բրյուսելի պահանջները թուրքական իշխանությունների կողմից համառորեն անտեսվում են, Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Ներկա պահին Եվրամիությունը անհնար է համարում Թուրքիայի հետ հարաբերություններում նոր էջ բացելը։ Այդ տարել է Եվրոպական հարևանության, քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը նախորդին Բրյուսելում Եվրամիություն-Թուրքիա բարձր մակարդակի երկխոսության շրջանակում կայացած հերթական նիստի ժամանակ։ Հանդիպմանը, որին ներկա են եղել Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության ու անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինի, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և Եվրամիության հարցերով նախարար Ömer Çelik-ը քննարկվել է Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան։ Եվրոպացի պաշտոնյաները մտահոգություն են հայտնել Թուրքիայում ժողովրդավարական արժեքների, խոսքի ազատության և մարդու իրավունքների վիճակի, ընդդիմադիր գործիչների, իրավապաշտպանների, լրագրողների կալանավորումների առնչությամբ։ Ֆեդերիկա Մոգերինին, ընդգծելով Թուրքիայի հետ երկխոսությունը շարունակելու կարևորությունը, կոչ է արել կենտրոնանալ ոչ թե կարմիր գծերի, այլ ընդհանրության վրա։ Արձանագրելով, որ թուրք պաշտոնյաների հետ հանդիպումը կարուցողական ու արդյունավետ է եղել, Մոգերինին հստակ նշել է. Եվրամիությունը Թուրքիայից կոնկրետ քայլեր է ակնկալում։ Նման կարծիք է հայտնել նաև Ավստրիայի վարչապետ Քրիստիան Քերնը։ Վերջինս գերմանական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում անհնար է համարել Թուրքիայի անդամակցությունը եվրոպական ընտանիքին։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը Թուրքիայից տնտեսապես կախված չէ, ընդհակառակը Թուրքիան է մեծապես կախված Եվրոպայից ու Արևմուտքից։ Քերնը ընդգծել է, Թուրքիան պետք է քայլեր ձեռնարկի Եվրոպային մոտենալու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Եվրոպացի պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ եւս հայտարարել է, որ Թուրքիան կողմ է շարունակել Եվրոպայի հետ երկխոսությունն ու համագործակցությունը։ Հակադարձելով մամուլի ազատության ոտնահարման վերաբերյալ պաշտոնական Բրյուսելի հնչեցրած քննադատություններին, Չավուշօղլուն նշել է. Լրագրող լինելու հանգամանքը ամեն տեսակ հանցանք գործելու իրավունք չի տալիս։ Անդրադառնալով Գերմանիայի հետ հարաբերություններում օրեցօր աճող լարվածությանը, Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտնել է, որ առկա խնդիրները լուծելու համար բանակցում է Գերմանացի պաշտոնակցի նախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ։ Չավուշօղլուն հույս է հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունները շուտով կկարգավորվեն ու նախկինից էլ ավելի ամուր կդառնան։ Թուրք-Գերմանական հարաբերությունները կրկին սրվեցին վերջին շաբաթներին, երբ Ստամբուլի քրեական դատարանը երկրաձգեց Amnesty International կազմակերպության հուլիսի 5-ին ձերբակալված իրավապաշտպանների կալանքի ժամկետը։ Կալանավորվածների թվում է նաև Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շտոյտները։ Amnesty International կազմակերպության անդամները նախորդին բողոքի ցույց էին կազմակերպել Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի գրասենյակի դիմաց, կոչանելով Թուրքիային ազատ արձակել կալանավորված իրավապաշտպաններին։ Վերջիններիս թուրքական իշխանությունները մեղադրում են ահաբեկչական խմբավորմանը անդամակցելու մեջ։
Հրադարնանք ներքին խնդիրներին, Շիրակի մարզում մի ամբողջ գյուղ հայտնվել է անելանելի վիճակում, վարկերի պատճառով Շիրակավանի բնակչության տասնյակ ընտանիքներ տարիների վերջ են կարողանում մարել տնտեսությունը զարգացնելու նպատակով բանկերից վերցրած վարկերը Շիրակավանցիներից, ով էլ անձամ պարտք չէ բանկին, վարկարու երաշխավորը ասում են, սոցիալական վատ պայմանների պատճառով են գյուղացիները մխրճվել 100,000-ավոր պարտքերի մեջ, Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Կավանի պոստային բաժամունք ամենօր ստացվող նամակների մեծ մասը կամ դատարանից է կամ ԴԱՀԿ-ից։ Ցույց տալով նամակների տրցակն, ասում է պոստային բաժամունքի աշխատակից Սոֆիա Ղարիբյանը։
Դատարաններից է, վարկառների դատապահով եւ երաշխավորության պահով։ տակից է, որոնք կալանների տակ են արդեն տվյալված կալանները, այդ նամակներն են ու գալիս է ամեն փոստի գալու ժամանակ։ Մշտական ստանում են մեր նամակները։
Քանի
մեծ նամակներ արդեն բացակայում են գյուղից, այդ նամակները են ուղարկում։
Նամակ ստանում է նաև ինքը, քանի որ գյուղացիներից մեկի համար բանկում երաշխավորել է։ Ասում է անարդար է, վարկառուն գումարը չի կարող փակել, թողել հեռացել է երկրից, երաշխավորն է իր կահ-կարասիով հայտնվում բանկերի սև ցուցակում, ստացած աշխատավարձից էլ բռնագանձում է կատարվում։
Չկարողացա փակել, չփակելու պատճառով աշխատավարձս կալանքի տակ ընկավ, տուն, հող, բոլոր ամեն ինչը կալանքի տակ ընկել։ Աներանելի վիճակի մեջ ենք։ Քանի որ աշխատավարձն է կիսատեստանում, տենտանիկ ենք պահում։ Ինչպես պահենք։ Ես փակում եմ ուշի վարկը։
Ուին այդ ժամանակ որ կարող են։
Չէ, մտածում էի, բայց չի պատկերացնում, որ չեն փակել։ Էլի ասենք կգար կհասներ այս աստիճանի, որ չկարողանային փակեին։ Մենք էլ բոլորին կխնդրեինք, ոնե այս հարցի լուծում տային, կարողանային ինչ որ մի հատ լավ լուծում դիներ, կունես երաշխավորներ իրենց աշխատավարձներ կարողանային ստանալ լիովին։ Մենակ ես չեմ, գյուղում շատ շատերն են։ Մեծամասնությունը, անգամ ես կարող եմ ասեմ, մեծամասնությունը, որ աշխատավարձը գնում է այդ ուրիշի վարկի համար։
Շիրակավանցիների մեծ մասը բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների սև ցուցակում է հայտնվել, ընդ որում նրանց մի մասը ոչ թե որպես վարկառու է, այլ որպես երաշխավոր։ Գարեգին Ղազարյանը ասում է, կրակն է ընկել։
Էգենցիս են ընկել երաշխավոր եղի, երաշխավոր եմ եղե, սկզնական տարին կրացել են փագեն, ու դիցենքում չեն կրացել փագեն, նմի ես պետական աշխատող, ամեն ամիս իմ աշխատավարձից 50% վերցնում է բանկին։ Դրա 2 տարի ես պիտի մուծեմ, կրակն եմ ընկել, կրակն էլ ման կրակ։ Մենակ ես չեմ, ես ագերն եմ համարյալ, սա երաշխավոր են եղե, չեմ կնեմ փագեն, դա ամենաճի վարկարուն չի դժվում, վարկ վերցնողը երաշխավորն է դժվում տեղ։
Երաշխավորներին ավելի շատ զայրացնում է այն, որ Հայաստանից հեռացած վարկառուներին գտնելու նրանցից գումարը պահանջելու փոխարեն երաշխավորների տունն ու տեղը հողն ու ավտոմեքենան են կալանքի տակ վերցրել։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամ Աշոտ Ռաֆայելյանին նույնիսկ հաշմանդամության 17,000 դրամ թոշակն են բռնագանձել։
Ես երկրորդ կարգ ունեմ, 3 անգամ
եմ փակել։ 17,000 դրամ։
Եդեն պահել, նոր կարգը տարել եմ բանկը, հպա ամեն ամիս այդպես կեղնի, հետո կփոխանցենք քեզի, չես ինչ այդպես հեքիաթ։ Չի կարելի մարդուն այդպես ճնշել։ Մենք իշխոր ստրուկ եղնենք, մենք ճորդ իշխոր եղնենք։ Ինչ ձևի ուզենա իշխանությունը, մեր հավես բանկերն են մեզի բռնել, մեր հավես ջիդեմ այդ կառավարությունը օլերում ճզմում են մեզի։ Թողեք ապրենք, ինչ կուզեք, ես թոշակս տվել են, ես դեղ առնեմ։ Ես իրգուն առավ դան եմ դեղը։ Ահա, ինձ դեղը, սաղ եմ դեղը։ Իրգուն առավ ես դեղ եմ խմի։ Ես ինչի՞ դի թոշակից այդ մարդուն փոխտա։ Ես գոր եմ քեզ, երկուսես քեզ։
Աշոտ Ղարիբյանն ընդունում է, ունի իր մեղքի բաժինը, որ հայտնվել է այս վիճակում։ Նույն վիճակում նաև նրա որդին է, ում աշխատավարձից ևս բռնագանձում է կատարվում։ Ռաֆայելյանն ասում է, երաշխավորի այս ինստիտուտը թշնամություն է ստեղծել գյուղերում, նույնիսկ ամենամտերիմ հարազատների միջև։ Հավելում է, բանկի համար միևնույն է, այն իր տոկոսների տույժ ու տուգանքի տերն է։
Իմ տեղս ռոջիկը 50,000 դրամ ամսը եդեմ, բայց արդեն տարուց ավել է։ Ինչու՞ մարտանք մենք։ Այդ մարդկանց գտեք, այդ մարդկանց այդ հաշիվները այդ մարդիկ նոր անցեք մեզի, հաստորագրել եմ, բայց այն ժամանակ դուք պետք է զգուշացնեիք, որ չնայած թղթի մեջ երևի գրած չտալու դեպքում ես կուտամ։ Այդ դեպքում ոչ մի մարդ չեր ստորագրել։
Սոֆիա Աջեմյան այսօր դատարանից ու ԴՀԿ-ից հերթական նամակներ ստացել, վրտոված էր, քանի որ օրեր առաջ ամուսնու ստացած աշխատավարձից բռնագանձում էր կատարվել։
Ցավն հենց այդ է, մենք որ ուզեի ենք անասուն ունին քողունիկ չեն տա տարբեր բանկերը։ Տարբեր բանկից գումար են վերցրի, ինչի համար։ Ու չի դենք։ Մեսով դեռ դրանք Ռուսաստան են զանգերի չեն պատասխանում ու եղել ենք մենք մեղավ։ Ես զինվոր ունիմ, ինչի՞ ա, բայց իմ ամուսինս ռոջիկ ստանա 50%-ը, մնա իրանց բանկը։ Ու երբ որ սմեստը երբ պիտի տաքս, մե երբ որ ունեցա կուտա։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նյումրի։
Հորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը ներկայացնել Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտ թերթը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսրանի հետ։ Ընդդիմադիրներն առաջարկում են ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսել։ Չեք կարծում, որ արդարացված առաջարկ է։ Մանավանդ որ այդ կարույցին Հայաստանի անդամակցությունից ի վեր անգամ պետական վիճակագրությունը մխիթարող չէ, նաև այլ ընտրանքը կա՝ Եվրամիություն։ Այս հարցին Մարգարիտ Եսրանը պատասխանում է. Եթե ելքը նկատի ունեք, կարծես միայն Արամ Սարգսյանն ու Էդմոն Մարուկյանն են այդ կարծիքին։ Խնդիրն այն չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը լռում է, ուրիշ որ ընդդիմադիրներն են այդ կարծիքին, որ եզրակացնում եք, ընդդիմադիրներն առաջարկում են անլուրջ արտաքին քաղաքականություն փոխել, ինչ որ առաջարկի պատճառով, իսկ ԵՏՄ-ի անդամակցության արդյունքներն ու հետևանքներն ամփոփելու համար դեռ վաղ է։ Ընդունենք, որ կառույցն ինքը կայացման փուլում է եւ շատ հարցեր լուծվում են հենց հիմա մեր մասնակցությամբ, կան թվերու ցուցանիշներ, որ ԵՏՄ-ին անդամակցությամբ ունեցել ենք դրական տեղաշարժ տնտեսության մեջ, մասնավորապես արտահանման։ Եթե որևէ մեկին թվում է, որ Եվրամիությանն անդամակցությունը լինելու է հեշտ, արագացումներ տվող ու շահեկան մեզ համար, պիտի հիասթափեցնեմ, Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանելու երկար ճանապարհ կա, որ մենք չենք կարող թռիչքաձև անցնել։ Հաջորդ հարցին կարծիքներ կան, որ Ռուսաստանը փորձում է ճնշումներ գործադրել Հայաստանի վրա, որպեսզի խափանի նոյեմբերին նախատեսված Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրումը, արդարացված են արդյոք մտավախությունները, ես այնը պատասխանում եմ։ Կարծիքներ լինում են միշտ ու դա շատ բնական է, պարզապես պետք է գնաս քո ճանապարհը, ով ինչ ուզում է գնահատի, մենք գնալու ենք և գնում ենք այն ճանապարհով, որը նախանշել ենք, որը համարում ենք մեր պետության շահերից բխող, ասում է Մարգարիտ Եսայանը առավոտի հետ զրույցում։ Գնահատելով Ղարաբաղյան գործընթացը, հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. ակնհայտ է, որ Արցախյան հիմնախնդրի լուծման գաղափարին քաղաքական հստակ կերպ արանք հաղորդելու համար ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ԱՄՆ, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան ներկայումս ունեն ընդամենը 3 տարբերակ. Ա. հասնել հակամարտության բոլոր կողմերի համաձայնության, Բ. իրենց մշակած առաջարկությունների նոր փաթեթը պարտադրել հակամարտության բոլոր կողմերին և Գ. պահպանել ստատուս քվոն, այսինքն հակամարտության սառեցված լինելու իրողությունը։ Այս 3 տարբերակներից ո՞րն է ավելի իրական ներկայումս։ Առաջին տարբերակը ենթադրում է ոչ միայն Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Արցախի ղեկավարության, այլև հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների սկզբունքային համաձայնությունը փողլիջման գաղափարի հարցում։ Մտածեն, թե պարբերական պատերազմական ֆսիխոզի մեջ հայտնվող ադրբեջանական հասարակությունը կարող է այո ասել փողլիջման որևէ տարբերակի, կարծում ենք այնքան էլ լուրջ չէ, գրում է հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Փորձենք հասկանալ, թե որքանով է իրական կողմերին ինչ-որ լուծումներ պարտադրելու հավանականությունը, այսինքն երկրորդ տարբերակը։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում ձևավորվող նոր իրողությունների պայմաններում նման պարտադրանքը չի կարող լինել ռուս-ամերիկյան փոխհամաձայնության արգասիք, իսկ ինչի կարող է հանգեցնել ցանկացած պարտադրանքը նկատի ունենալով Սիրիայի, Աֆղանստանի, Իրաքի եւ այլ տարածաշրջանների հայտնի փորձը։ Սա կնշանակի ներկայումս սառեցված հակամարտության բորբոքում ու վերաթարմացում, գրում է հայոց աշխարհն ու ամփոփում։ Կարծում ենք, միակ բանը, որ իզորու են անել միջնորդ տերությունները եւ որն իսկապես բխում են նրան շահերից, խաղաղության պահպանումն է հակամարտության սառեցման միջոցով։ Հրապարակ թերթագրում եմ։ Վերջին շրջանում իշխանության ներկայացիչներն իրենք են ահազանգ քնչեցնում Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակի մասին, թեպետ տարիներ շարունակ հակադարձում էին փորձագետներին, հասարակական սեկտորի ներկայացիչներին, որոնք բարձրաձայնում էին Հայաստանում դեմոգրաֆիկ տխուր վիճակի մասին։ Գրում է հրապարակն ու հիշեցնում, որ անգամ Սերժ Սարգսյանն էր մայիսի 18-ին նոր ընտիրազգային ժողովում հղաց ուղերձում մտահոգիչ համարել վիճակը, առաջիկա տասնամյակների համար որպես գերխնդիր նշելով Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի էական բարելավումը։ Նա առաջին անգամ կոնկրետ թվերեր հնչեցրել 2040 թվականին Հայաստանի բնակչության թիվը 4 միլիոնի հասցնելու մասին։ Միջդերմակի բնակչության հիմնադրամը 2 տարի առաջ մեծ ուսումնասիրություններ կատարել, եզրակացնելով, որ ամենաբարենպաստ սցենարի դեպքում անգամ, եթե այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեն, Հայաստանի բնակչությունը 2050 թվականին կկազմի 3.2 միլիոն, հիշեցնում է հրապարակ թերթը։
Վերջում մշակույթ, այսօր Կոմիտասի անվան Պանթեոնում 1 տարի առաջ մահացած սիրված երգչուհի Օֆելիա Ամբարձումյանի հուշաքարի բացում ներգայան է Դանիելյանի անդրադարձը։
Կոմիտաս երգող ազգն անմահ է, մի առիթով ասել է Օֆելիա Ամբարձումյանը։ Նրա այս խոսքը այլևս ընդմիշտ իր տեղն է գտել նրա հուշաքարին։ 1 տարի առաջ վախճանվեց մեր ժողովրդի ամենասիրված երգչուհիներից մեկը՝ Օֆելիա Ամբարձումյանը։ Այսօր Կոմիտասի անվան Պանթեոնում տեղի ունեցավ նրա հուշաքարի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկային նրա ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, նրա արվեստի երկրպագուները, նրա գործընկերներն ու այլ արվեստագետներ։ Հուշաքարի հեղինակը քանդակագործ Էմին Պետրոսյանն ուշագրավ լուծում է տվել իր մտահղացումներին։
Ջրի կաթիլը հենց ինքն է մարմնավորել Օֆելիա Համբարձումյանին։ Ինքը մշակույթի այդ աշխարհում մի կաթիլն էր, մեկն էր նրանցից, ով հարստացրեց մեր մշակույթը։
Մեր ժողովրդի կողմից սիրված մեկ այլ երգչուհի, էստրադային երգչուհի Ռայսա Մկրտչյանի խոսքով էլ
այնքան ճանաչված, այնքան սիրված, այնքան ընդունված էր ինքը ժողովրդի կողմից, ամենտեղ սիրված, շատ շիտակ կին էր ինքը։
Ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանն ասում էր, որ Օֆելիա Համբարձումյանի հետ համատեղ ստեղծագործական ուղի են անցել ճիշտ 55 տարի։
Ինձ համար Օֆելիա Համբարձումյանը դարաշրջան է, ինձ համար Օֆելիա Համբարձումյանի և երգչուհի անզուգական երևույթ է։ Գուցե գերադրական աշխատիզաններ ավելի շատ կան բնորոշելու նրա պայծառ արվեստ է։
Օֆելիա Համբարձումյանին հաջորդած նոր ժամանակների սերնդի ներկայացուցիչներից Արթուր Իսպիրյանն էլ շատ բարձր է գնահատում նրա թողած վաստակը։
Այս նոր սերունդը պետք է Օֆելիա Համբարձումյանի երկը երկածը իրանց համար լինի էտալոն, որից պետք է աղբյուրը պետք է դա լինի ժողովրդական երկի, այն երկերը, որը կատարել է Օֆելիա Համբարձումյանը, պետք է լինի էտալոն եւ օգտվեն այդ ոչ թե մեկը մյուսից սովորի, այլ օգտվեն հենց օրիգինալ կատարումից Օֆելիա Համբարձումյան, որովհետեւ ես ծնված օրվանից իմ ականջին եղել է դա, հնչել է դա, մեր ընտանիքում լսել ենք դա, տոներին լսել ենք դա։
Ուտի եթե լսեին մեր երգը այսօր այդքան աղավաղված չէ։
Այո, ես քոչ եմ անում բոլոր ժողովրդական թե էստրադային երաժիշտներին եւ կատարողները լսեին եւ ավելորդ ոչինչ թույլ չտային, կարող է փոխեն, ինչ որ նորացնեն, բարձրեն ջազային կամ ինչ, բայց պահպանեն ամենակարևոր հարմոնիան,
զգային երկարվեստը պահպանեն։
Ես երբ այսօր ցավում եմ, որ ոչ մի հերոստանկերություն այդ գործը չի անում, այդ կրթական գործը, այդ կարևորագույն այդ մշակույթի ժառանգության գործը չեն անում։
Այսօր Պանթեոնում տեղի ունեցած առողջությունը ներկայ եւ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։
Խորին համոզմամբ ժողովրդական երկի կատարողական հատվածը ողբացավ Օֆելիա Համբարձումյանից հետո, որովհետեւ նրա կատարումները ես համարում եմ ազգային երկարվեստի ողնաշարը։ Եթե որևէ հարթակում, որևէ միջազգային հարթակում պետք է ներկայացնենք ժողովրդական երգ, ես կարծում եմ լավագույնը կլինի, որպեսզի այն ներկայացնենք Օֆելիա Համբարձումյանի կատարմամբ։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն քնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։